SBS Radio.
По цел ден чекање на почетокот на собраниската седница за уставни измени, во петок од вечерта владеаткото мнозинство предводено од СДСМ успеа да обезбеди двотретинско мнозинство за предлогот на владата за потребата од уставни измени, кои произлегуваат од договорот од Преспа помеѓу Македонија и Грција. Пратениците гласа со 80 гласа за, без гласови против и воздржани од присутни 117 пратеници. Од опозицијската коалиција на ВМРО-ДПМН е за гласа Владанка Вировиќ, Емилија Александрова, Сашо Василевски, Нора Исмаиловска-Старова, Елизабета Канческа-Милеска, Крсто Муковски, Любен Арнаудов и Зеки Ранчиловиќ. Пратениците од останатиот дел од пратеничката група на ВМРО-ДПМН е за време на гласањето стана од своите седишта и стоја настрана за да се види кој гласал за. Координаторот Драган Данев побара и поединечно изјаснување на пратениците, пошто секретарот на собранието Цветанка Иванова ги читаше сите пратеници посебно, а тие кажува дали се за или против. Експресно вечерта, извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е на вонредна седница донесе одлука да ги исклучи од партијата седумте пратеници кои гласаа за измена на Уставот на Република Македонија заради имплементација на договорот од Преспа, информираше лидерот на партијата Христијан Митковски. Оние седум пратеници од ВМРО-ДПМН е кои постапија спротивно на партискиот став и волјата на граѓаните, кој беше пак партиски став, едногласно донесен и на извршниот и на централниот комитет и во координација со пратеничката група, ме разочараа мене. Но тоа и не е толку важно, затоа што пред се ја разочараа партијата и татковината и ќе треба со тоа да живеат, рече Митковски. Што друго се случуваше викендов на политички план во Македонија? Со големиот исчекор кој го направи собранието, односно со одлуката на пратениците да гласа за договорот од Преспа, Македонија станува фактор на стабилност на регионот. Пратениците презедоа одговорност и испишаа нова шанса во историјата на Македонија, која најпосле се извлекува од калта, изјави вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Историскиот глас на пратениците, рече Шекеринска, во исто време беше глас против изолација, но и против несигурност и сиромаштија, глас против нови политички кризи.
Тој глас повторно ги сврте очите на светот кон Република Македонија. Светот гледа и ја поздравува покажаната државничка одговорност на пратениците. Пратениците кои што знаеа дека нивна прва и единствена цел е да ги представат и да ги обезбедат интересите на оние кои што ги избраа, граѓаните на Република Македонија. За поздравување е токму таа одговорност, да се има сила, сите работи да се стават настрана, а во центарот на одлуките да се стави и днината на татковината.
Шекеринска дополни дека сега е моментот, поделбите да ги ставиме настрана и да почнеме да зборуваме за суштинско помирување, а за тоа дали ќе се гласаше иницијативата за уставни измени, доколку тројца пратеници обвинети за настаните од 27 април не беа ослободени од притвор, министерката вели дека како влада не се мешаат во работата на судството.
Ситуацијата е различна. Некој излегоа порано, некој излегоа подоцна. Никој не гледаше политика во тоа. Затоа што ние како политичари решивме да не се мешаме во работите на судството. И кога ни одговара, и кога не ни одговара. Затоа би ве замолила и сега да не бараме политичка порака.
Забрзана динамика на политичкиот диалог и скратени рокови по повод измената на уставот, согласно договорот од Преспа, најавува премиерот Зоран Заев. Вели дека нема да го искористи целиот рок од 15 дена, одреден за подготовки на нацрт амандманите. Заев ветува дека тие ќе бидат изготвени заедно со опозицијата.
Ние од владата ќе дојдеме во парламентот, со отприлика скицираните очекувања од самите амандмани, согласно договорот од Преспа, ќе седнеме заедно и власта и опозицијата, да ги скицираме, да ги направиме нацрт амандманите. Верувам дека тоа можеме да го направиме пократко од 15 дена, зашто? За да можеме да скратиме колку што може повеќе денови. Според мене, како ги отвараме потребите за донесувањето на уставните промени, самите нацрт амандмани, како ќе бидат конечните амандмани кои што собранието ќе ги гласа, се повеќе ќе потврдува дека нема ништо кое што е болно, кое што е тешко, кое што е скриено, или сите овие амандмани допрва ќе не фузираат, се надевам, ќе не обединат, заради тоа што тоа ќе гарантира иднината на нашата земја.
Премиерот верува дека мнозинството на пратеници кои ќе ги поддржат конечните уставни измени ќе се зголемува. За него се прифатува фактливи и четирите барања кои пред гласањето ги испорачаа осумте претеници од коалицијата на ВМРО-ДПМН, кои дадоа поддршка за промените во највисокиот правен акт.
Секојдневни потреби и користење за дома кои што не се покриени со поглавја, тоа ќе значи дека со полноправното членство во Европската унија ќе значи конечната комплетната промена на името, односно додавката целосна нејзина употреба.
Веќе денеска почнува иницијативата за посебно собраниско тело, составено од представници на власта и опозицијата, за помирувањето за настаните од 27 април, побарано од опозицијските пратеници кои гласаа за уставните измени во петокот, велат од владеачката СДСМ. Македонија ги преживува најтешките моменти од осамостојувањето, велат од ВМРО-ДПМН. Поред партискиот портпарол на Мутилковски, власта ја силува демократијата, а тоа уште повеќе го поларизира општеството. Велат дека сега на виделина излегла позадината за 27 април и затворањето на пратеници и уметници.
Уште еднаш целосно беа погазени уставот, законите, деловникот, демократијата. Згазени се човековите права, згазени се основите на човечноста и достоинствеността на цел народ. Тоа не се европски, западни цивилизацијски вредности. Креиран е чин кој води кон етноцит, кон бришење на цел еден народ и неговите одлики.
ВМРО-ДПМН нема да поднесе докази до јавното обвинителство во однос на обвинувањата за закани, уцени и подкуп на претениците за да гласа за уставни измени. Стојлковски не верува во правото и правдата во земјава.
Веројатно дека е време да почне да работи и обвинителството, но ова време кога е згазена демократијата, кога е згазено човечкото достоинство, кога е згазено и правото и правдата во Република Македонија.
Според Стојлковски, сега веќе поранешните пратеници на ВМРО-ДПМН не ја испочитува волјата на граѓаните на референдумот и ставот на партијата. Поради тоа ВМРО-ДПМН не размислува за нивно враќање во партијата. Пратеникот од ВМРО-ДПМН, Зекир Рамчилович, кој беше исклучен од партијата по гласањето за отпорање на уставот, уверува дека одлуката ја донел без притисоци. Информациите за закани и подкупи на пратениците вели дека се спекулации и клевети. Наместо да се разбудиме во еден почеток на хаос, Македонија се разбуди со почеток на решавање на кризата. Тоа се вистинските причини за гласањето и нашата одлука е последица на таквите напори, донесени без никакви притисоци од било кого, тука како наша слободно изразена волја, врз основа на политичката одговорност која имаме во овој судбоносен момент за нашата држава. Сето останато се спекулации и смислени клевети кои нема да поминат несанкционирани, изјави Рамчилович. Сашо Василевски, пратеникот на ВМРО-ДПМН, кој беше исклучен од партијата, откако гласаше за пристапување кон измени на уставот, вели: «Јас со чиста мисла и со храброст и со сите аргументи одлучив Македонија да го има единствениот пат кон евроинтеграциите. Иднината за нашите семејства, за нашата држава и за нашите перспективи како Република Македонија, еднаш за секогаш да ставиме крај на поделбите меѓу патриоти и предавници, меѓу македонци и албанци. Ние сме едно семејство кое треба чекори заедно кон ЕУ и НАТО интеграции, со полна поддршка на нашите пријатели од Вашингтон», вели Василевски. «Гласав по собствено убедување без притисоци и закани, гласав затоа што и посакувам иннина и просперитет на Македонија», вели за Макфакс Нола Исмајловска Тарова, екс-пратеничка на ВМРО-ДПМН. Со слични изјави излегува речи и сите останати пратеници до опозицијата, кои во петокот гласа за уставните измени. Од партијата Единствена Македонија испратија барање до председателот Ѓорги Иванов да го повлече актот за определување на Зоран Заев за мандатор на владата. Иванов му додели мандат на Заев под раскинлив услов, но очиглед на целата јавност, раскинливиот услов е настапен, оти гаранциите дадени од Заев се прекршени, велат од партијата. Оттаму го повторуваат својот став дека пратениците од опозицијата кои гласаа за отпорање на уставот биле подкупени со по 2 милиони евра по пратеник и заканени со затвор. Предходно, за обвинување за подкупи притисоци говореа и високи функционери на ВМРО-ДПМН. Пред да се случи гласањето, а потоа премиерот Заев рече дека судски ќе ги гони за клевети и лаги. Полициска заштита пред домовите и обезбедување добиваа дел од пратениците кои во петокот гласаа за почеток на уставни измени согласно договорот од Преспа. Министерството за внатрешни работи направило безбедност на проценка дека е загрозена нивната безбедност или безбедност на нивните домови и семејства. Заштитата се дава независно од тоа дали постојат конкретни закани кон некој пратеник или не. Освен заштита, МВР поднесе и кривична пријава за закани и ширење на омраза и загрозување на сигурноста на пратеници, споделени преку Facebook. Социјалните мрежи во следните денови ќе бидат под надзор на секторот за компјутерски криминал за евентуални нови закани. Заменик помошникот државен секретар за европски прашања на САД Метју Палмер денеска доаѓа во Македонија. Палмер, како што најави од американската амбасада, доаѓа за да разговара за поддршката на САД за преспанскиот договор меѓу Македонија и Грција и важноста да се продолжи со реформската агенда на Македонија. Предвидено е Палмер да се сретне со државниот врв по гласањето во собранието за почнување на процедурата за уставни измени. Американскиот помошник, заменик државен секретар, ќе се сретне со министерот за надворешни работи Никола Димитров, а во 18 часот по средбата со премиерот Зоран Заев, заедно ќе одржат пресконференција во владата. По гласањето за уставни измени во собранието, преку Твитер профилот на руската амбасада, Русија испрати порака дека ја признала Македонија по незиното уставно име и дека тој став не го менува. Цитирам, Русија ја призна Република Македонија по незиното уставно име пред повеќе од 26 години и својот став не го менува, пишува на официјалниот Питер профил на руската амбасада во Скопје. Предходно, САД ја поздравија одлуката на македонскиот парламент да започне уставни измени кои произлегуваат од договорот од Преспа. Согласи генералниот секретар на Алијансата Јен Столтенберг. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и високата представничка на ЕУ за надворешна политика Федерика Могерини преку зеничка изјава ја поздравија одлуката на собранието. Председател на Европскиот совет Доналд Туск на Твитер на македонски јазик напиша: Еден глас, еден голем чекор поблиску до заземање на местото кое ви припаѓа во нашата трансатлантска зеница. Преку сообщение, исходот во македонскиот парламент го поздрави австрискиот канцелар Себастијан Курц. Поред државниот секретар за Европа по германското МНР Михаел Рот, надвладеале државните на местопартиските интереси. Британскиот министер за Европа Алан Данкан ја поздрави одлуката на парламентот за поддршка на преспанскиот договор, додавајќи дека Британија останува посветена и поддржува на неговата имплементација. Веднаш по гласањето и грчкиот премиер Алексис Ципрас му честиташе на македонскиот колега Зоран Заев. Честитки пријателе мој Зоран Заев, гласањето е голем чекор кон нашиот заеднички успех. Мощне важен чекор кон мирна и просперитетна иднина за нашите народи, напиша Ципрас. Доскорешниот министер за надворешни работи на Грција и подписникот на договорот од Преспа Никос Кодзијас изјави: „Јас сум најсрекниот министер во оставка.“ Од друга страна, грчкиот министер за одбрана Панос Каменос незадоволно реагираше на Твитер. Цитирам: „Кој би помислил дека во европскиот систем на вредности и демократија тие што не гласаат според наредбите се затворани, а послушниците добиваат бонуси од 2 милиони евра, црни пари. Застрамен сум.“ Одлуката на собранието за уставни измени ја поздравија и повеќе политичари од земјите во регионот. Последните случувања во парламентот несоа раздор во опозицијата. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски е во афект и бара виновник за неуспехот на врвот на листата на лажни виновници, поред некои медиуми е Сашо Мијалко, поранешниот директор на УБК. Портал близок до Митковски тврди дека браководството на ВМРО-ДПМНЕ, начело со Митковски, се подготвува официјално да го исклучи од членство Мијалков. Порталот наводно побарал официјален став од Митковски, но добил коментар дека партијата нема да согласи за тоа прашање. Членови на ВМРО-ДПМНЕ пак веруваат дека е возможно наскоро да се одржи вонреден конгрес на партијата на кој ќе дојде до промена на партискиот лидер. Цитирам: „Преку овие седум пратеници Мијалков го спасува својот данник, а воено ја погреба и Република Македонија“, вели поранешниот председател на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ од Делчево Драган Христов. Поред него престои сценарио за оставка на Христијан Митковски преку вонредниот конгрес и поставување на Митко Јанчев за председател на партијата. Сашо Мијалко преку овие седум послушници, соработувајќи со СДСМ и други фактори, за го спаси својот здавник и своите бизниси, директно влијало на исходот кој се случи во собранието. Симптоматично е што баш сите пратеници, вклучувајќи ги овие седум, до последен момент го уверувале Митковски дека нема да гласа за договорот, напиша Христов на својот Facebook профил. Игор Аврамовски Александров, председател на Друштвото на македонски заедници од Австралија, на својот профил пак вели дека денеска понеделник ќе се одржи централен комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на која Мијалковото крило, како што вели, ќе го симне Митковски. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.